ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተአክቦም ዝነበሩ መንእሰያት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ በመባል ንምብታና በስተገብረ ምንቅስቃስ ሓደ መንእሰይ ብፖሊስ ተቐቲሉ ክልተ መንእሰያትን ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎ ሙሉ ጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ፀብፃብ ኣለዎም።
ቱማል ሰንበት ድሕርቀቲ ከባቢ ሰዓ 8 ፍርዓን ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ 05 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ እቲ ቅትለት እንትፍፀም ካብ ዝነበሩ መናእሰይ ሓደን ዮናስ ተፈራ ከም ዝዛረቡ እቶም መናእሰይ ስዋ ዓዲጎም ኣብ መንደም ኣብ ዝርከብ ኣግራብ ኣብ ዝበዝሐሉ ከባቢ ተቐሚጦም እናተፃወቱ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ክልተ ፖሊሳት መፅኦም ንክብተኑ ከም ዝኣዘዝዎም ይገልጽ።
ከብትና ነርና 13 ሰባት ንኸውን ኢና ክልተ ኮይኖም ሞሾም እሱ በታ ሒዙ ነይሩ ተልዓሉ ኢልና እዛ ሰዋ እዚኣ ሒዝና ኒና ሞ እዛ ሰዋ ንወደ ያልናዮ ተላዕሉ እንደ ንብለኩም ዘኮይሉ ተረቀቢሉ ኣከባቢ ኢሉ ሓዳድል እኳ ከሃበና ኣብ ግንባር ካይ ዝብለካ ኢሉ በቃ ግንባሩ ኢሉ ውሽጢ ቢያን 3 ሜትር ሓቀት የለና ካብዚ ኣከባቢ ንወቀና ንስናከፍ ዝበርና ኣሉ ናጓይና ከይድና ሒዝና ሳብሳይ ፖሊስ ጣብያ ሒዝና የሉ ካብኡ ልዩ ኣይሉ ሞፀም ዝጀምዎ ኮይዶም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮሮና ከይፈጠለና ከዚ ክልተ ሰብ ብመሓለት ኣብላጫም ዝሞይቱ ብጣዕሚ ይመስለ።
ኣብቲ እዋን ብቅትለት ዝተጠርጠረ ፖሊስ ኣብ ኢሉ ብረት ሒዙ ከም ዘይነበረ ዝተዛረበ ዮናስ ካብ መሳርሕቲኡ እቲ ብረት ተቐቢሉ ዝፈፀመ ኢሉ ካሊእ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ምስክር ዓይኒ ኣብርሃም ገብረ ማርያም ብውገኑ
ከጀና ካብዚ ንዝዓብ ንሰሎ ንኣኸማ ብስሩ ሓሰብሻ ሒዙ ዘለልቀልብቀል ሓቢልዋዛ
እቲ መዋቲ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ እንትኸውን 3 ዝዕድሚያ ህፃን ውላድ ከም ዘለቶን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን በዓልቲ ገዝኡ ነብሰ ፁር ምኳና እዩ ኣብርሃም ዝተዛረበ። ብቅትለት ዝተጠርጠረ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዓለ እዩ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ዘርኢ። ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ካብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለን ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጉድኣት ዝበፅሖም ኣብ መቐለ ኣይደር ሪፈራል ሆስፒታል ደቂሶም እናተሓከሙ ዝርከቡ ክልተ መናእሰይ ሓደ ኣብ ልዑል ክትትል ክፍሊ ሕሙማን ወይ ድማ ኣይሲዩ ኣትዩ እናተሓከመ ዝርከብ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሃንደበታዊ መሐከሚ ሕሙማን ክፍሊ ይሕከም ከም ዘሎ ንምርጋፅ ክኢልና። ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፅ ግዜ ንምፍፀም ፖሊስ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ቀትለት እንትፍፀም እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳና ዕዴር ዓዴት ፖሊስ ብመሰረት ኣዋጅ ህፅ ግዜ ቤት መስተ ንምዕፃው ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ብፖሊስ ዝተተኮሰ ጥይት ሂወት ሓደ መንእሰይ ከም ዝሕለፈ ቅድሚ ሕዚ ፀብፃብ ምቕራብና ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።